Paulo olomela kamayo ko mlungu mapande mapande. Paulo olomela gehamo bobyara wangwa Ibrahim bonge bote bobyara wangwa Ibrahim. Paulo otomamagamilemo adole kwipande kila shakwi gunanila. Kete ahobe jaga mahema. Paulo wigasha kambanu kitaho wigasha kangwalidia. Hunalolo elikanisa lianzengo kongwalidia diola mla kunchangira hera adole kotumamane mogongwa Yesu. Yoyo ntumela ngangala nyinge. O Paulo ola mla kudiandikira nyaruba ya bulumbi. Wandika geke. Wazunya bichane. Na leno mpa mlungu. Kolwanguno na ngizo kirwe. Hanu mahange. Mkabiza na aneriha mombo sange. Wonghulu jawiza mlugendolone. Mlungu alinaboye gikuru akwifunya kwinwe. Ili sadaka kuliwei. Biza kina widoya. Kito mwole Yesu. Hanu mahange, noru na kabiza na lempanga noru na chire, esha sorobo kudeba kunsunya Yesu. Mtu zoi halaleja na kudoguma mioyo, ikalagi mkolomba na yoseye niyo biza kinaboyegi.